Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata možete čuti. Da li Evropska unija podržava proširenje koje bi uključivalo Bosnu i Hercegovinu i Kosovo? Odgovara Franc Bogović, poslanik Evropskog parlamenta iz Slovenije.
Uvijek kad pričamo o Kroacima, uvijek se priča tu i u Bosni i u Kosovu. Zna se koje su i problemi, naročito u Kosovu, odnosi u regionu jesu jedna jako značajna stvar, a cilj je Evropske unije da zapuni ovaj prostor u svim zemaljama.
Razgovor sa Ivanom Ramljakom, režiserom filma o jednoj mladosti, koji priča intimnu priču o prijateljstvu, ali i priču o izgubljenoj generaciji 90-ih godina.
Mislim, to je film o prijateljstvu, film o druženju, film o ljudskim, međuljudskim odnosima. I meni je najlogičnije, naravno, da publika može to shvatiti i osjetiti kad svi mi imamo te međuljudske odnose i prijateljstva.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
13 godina nakon iznenade smrti nekada najboljeg prijatelja fotografa Marka Čalkovića, režiser Ivan Ramljak pokušava kroz dokumentarni film da rekonstruiše Markov život i njihov odnos. Cijeli film napravljen je samo od Markovih fotografija iz perioda njihovog druženja i putovanja po Hrvatskoj, nekoliko VHS snimaka i audio sjećanja Markove porodice, djevojaka i prijatelja. Za Radio Slobodna Evropa Ramljak govori o filmu koji prikazuje izgubljenu generaciju 90-ih, o percepciji filma o jednoj mladosti u drugim zemljama Zapadnog Balkana, kao i o tome koliko je jedan intiman film u stvari pogodio univerzalnost mladosti. Film o jednoj mladosti je vaš prvi dugometražni film, koliko razumijem. On je većinsko crno-bijeli, napravljen od 400 fotografija, par stari VHS snimaka i audio sjećanja na vašeg nekadašnjeg najboljeg prijatelja, preminulog Marka Čalkovića, autora istih fotografija. Kako ste se uopšte odlučili da vaš prvi dugometražni film u stvari bude i zapis o vašem ličnom odrastanju?
Pa slučajno se to dogodilo, zapravo to je film koji je nastao na Akademiji dramske umjetnosti kao moj diplomski film. I čak nije zadatak bio da on bude dugometražni. Tako da kad sam krenuo u to, nisam bio siguran da će biti uopće dugometražni, ali sam bio siguran da ga želim raditi od arhivskih materijala. Jer je nekako glavna ideja bila ta da pokažem Markovu umjetnost i najvećim dijelom te fotografije koje zapravo su neviđene jer ih on nije nikad izlagao. Tako da to je nekako odluka koja se od početka bila nametnula da taj vizualni dio bude skroz u arhivskim materijalima, a audio dio je napravljen od intervjua pet ljudi koji su Marku bili najbliži u tom periodu života u kojem se događa film. Dakle, to je 96. do 2006. zadnjih 10 godina njegovog života. I tako onda radeći film smo shvatili u nekom trenutku da on može biti dugometražni, pa je onda na kraju ispao i dugometražni. Ja nekako vjerujem da film treba trajati onoliko koliko treba trajati, ovisno o materijalu i priči, da možda nije obavezno da se unaprijed odredi koliko će on biti dug.
A Marko je umro prije 13 godina, imao je 20 i nešto godina, koliko razumijem. A njegova...
Sad je već 15 godina, da.
Okej.
Okay. U doba kad smo radili film je bilo 13.
13, da. A njegova mama i sestra su sačuvale preko 15.000 fotografija, koliko sam shvatila iz filma. A kako ste odabrali uopšte koje će se naći u samom filmu?
Pa to je bio jedan dugotrajan proces. Uopće samo proći kroz te fotografije je bilo dugotrajno, onda i poslagat po nekim folderima, temama je isto trajalo, ali imao sam od početka neke ideje koje teme su mi važne i o kojim stvarima bih htio progovoriti i o kojim ljudima. A budući da je Marko fotografirao praktički sve što se događalo tih 10 godina, onda sam gotovo za sve stvari koje su mi bile važne bez problema našao fotografije. Naravno, bilo je nekih dijelova za koje to nismo našli, tako da smo morali malo eksperimentirati, ali manje više sve bitno se moglo naći i iskonstruirati iz tih fotografija.
Pročitala sam negdje da vam je prikaz posljeratnih 90-ih bio negdje u samoj pozadini filma, ali da se publika nakačila na to u stvari. Meni se čini nekako možda dok ono, priča je autentična i fotografije su jedinstvene, ali osjećaj koji je prikazan u filmu sigurno je doživljen u svakoj od zemalja bivše Jugoslavije. Sad kad se malo ono odmaknete, što mislite zbog čega je to? Da li to ima veze jedno s drugim uopšte?
Pa sigurno ima, mislim, kao što ste sami rekli, meni to mi je bilo u nekom trećem planu. Najvažnije mi je bilo prikazati Markovu umjetnost, onda progovoriti o tom problemu nekomuniciranja vlastitih emocija, pogotovo ovih negativnih, koje su što je na kraju i uzrokovalo dobrim dijelom to što se dogodilo, da to da Marko više nije sama. A ovaj treći level priče je bio probat nekako da dojem tog vremena i prostora, dakle kraja 90-ih u Zagrebu. I sad ja nisam očekivao da, mislim, pretpostavljao sam da bi se to moglo nekako razumjeti na prostoru bivše Jugoslavije, ali čak izvan toga, iz raznih zemalja svijeta sam dobivao feedback da je baš pogođen taj nekakav zeitgeist. Da, mislim, definitivno, mislim da što se tiče bivše Jugoslavije, da su bile okolnosti slične, mislim, u puno republika je to bilo, nažalost, posljeratno vrijeme. A sad što se tiče ovog nekog globalnijeg zeitgeista, to mi je i dalje malo nejasno kako je moguće da to funkcionira i na toj razini, ali očigledno funkcionira.
Pa da, film je recimo, to je film o vašoj generaciji, o Zagrebu krajem 90-ih. No, evo sad kad vidimo da je on dobro prihvaćen u stvari u zemljama Zapadnog Balkana, da li vam se čini da je film možda ilustracija i mladosti na cijelom tom prostoru na neki način?
Pa izgleda da je. Mislim, kažem, meni je teško tome govoriti kad si dio toga, onda teško možeš vidjeti to sa strane, a pogotovo to možeš teško vidjeti. Mislim, bez obzira na to što je puno godina prošlo i vremena, u ovim nekim zemljama, mislim, mi doslovno krajem 90-ih još nismo ni putovali izvan Hrvatske, tako da to kako je bilo u Srbiji ili Bosni ili ne znam, negdje drugdje, smo uglavnom ono naknadno mogli saznavati iz priča naših poznanika i prijatelja. Ali očigledno se tu nešto se tu poklopilo. Teško mi je ono sad točno reći kako i zašto.
Da, a rekao ste da je film na početku odbijan na festivalima uz komentare da je ono, dok je odličan, da je previše intiman. Ali evo, zadnja godina života ovog filma sigurno govori drugačije. Kakve su reakcije publike?
Pa on je bio odbijan na ovim najvećim festivalima i to se i dalje zapravo do kraja nastavilo. A mislim da je to ta sadašnja neka festivalska kultura koja zapravo nije fokusirana na to da se radi o dobrom filmu, nego se traže neke moderne teme trenutno u filmskom svijetu. S nekih festivala smo direktno dobivali pitanja zašto niste pričali o ratu, o Franji Tuđmanu, o ne znam čemu, da ste to stavili u film i bi vas uzeli i takve stvari. A što se tiče publike, mislim da je to potpuno krivi pristup i to recimo pokazuje reakcije publike, pogotovo u tim nekim zemljama koje nisu toliko vezane za ove prostore. Ja sam recimo dobio sa festivala Open City u Londonu, kako je festival bio online, oni su imali mogućnost za publiku da napiše svoje komentare i onda kad dobiješ tako 10 divnih komentara nekih nepoznatih Engleza, onda shvatiš da taj film komunicira s publikom. Bez obzira na to što oni iz njega nisu dobili uvid u kontekst to rat Tuđman, mislim, to je film o prijateljstvu, film o druženju, film o ljudskim, međuljudskim odnosima i meni je najlogičnije da publika može to shvatiti i osjetiti kad svi mi imamo te međuljudske odnose i prijateljstvo i to. Tako da mislim da je to jednostavno problem sadašnje filmske kulture i te neke pomodnosti i zapravo nekog kalkulanskog pristupa. Programeri se ne usude staviti na program neki film kojeg ne mogu lako prodati. A ovakve kao obične teme, pod navodnicima, se ne mogu bombastično prodati, pa se onda ide na sigurno. Ide se na to što se s Balkana uvijek traži, a to su rat, kršenje ljudskih prava, nasilje. I to se vidi u filmovima koji se onda odabiju za te najveće festivale. To su uvijek filmovi o takvim nekim temama, naravno ženska prava, i tako.
Da, ali kao što rekao ste, ono, film je nekako, djeluje veoma poznat onima koji ga gledaju. Kao da su ono, svi na neki način doživjeli te momente i slika koje prikazujete.
Pa to je točno, da. To mi puno ljudi govori, kao da si snimio film o moje mladosti. Mislim, svi smo mi bili mladi, svi smo mi ludovali, svi smo bili pogubljeni, svi smo imali neke prijatelje koji su jako obećavali, pa se od toga ništa nije dogodilo. I on je očigledno uspio pogoditi tu neku univerzalnost, ali kažem, to za ove neke najveće festivale nije, u ovom trenutku nije bilo dovoljno. Ali dobro, kažem, nije to nešto što mene jako frustrira, taj film nije napravljen sa ciljem da on završi na nekim velikim festivalima. Glavni cilj je bio da se sačuva ta Markova umjetnost, da ljudi znaju da je on postojao. I zapravo meni je bilo važnije da, ne znam, se film sviđa njegovoj obitelji ili tom nekom uskom krugu prijatelja ili ljudima u Zagrebu koji su ga znali, nego da on se završi na nekom velikom festivalu.
On je premijerno prikazan na Dokufestu u Prizrenu i dobili ste nagradu za najbolji dokumentarni film Balkana, zatim dalje na Danima hrvatskog filma. Gdje ste još prikazivali?
Pa on je gotovo svuda je prikazan na stjecateljskoj konkurenciji, dobio neku nagradu, to je isto zanimljivo. A bio je prikazan na Open City u Londonu, na festivalu Poitiers u Francuskoj, na Zinebiju u Španjolskoj, na Trieste film festivalu u Italiji, na Go Eastu u Wiesbadenu u Njemačkoj. Naravno, po regiji je bio ili će biti u svim zemljama bivše Jugoslavije. Tako da je imao jedan ok festivalski put. Mislim, nadam se da će još biti prikazivan.
Da, a film je izašao u jeku pandemije, je li tako?
Da, film je izašao prošle godine u premijera je bilo u 8. mjesecu na Dokufestu u Prizrenu. I da.
A kako vam?
Imao je tu nesreću da to je sad ta bizarna situacija u kojoj autori, kako većina festivala bila online, zapravo autori ne mogu putovati sa filmom po festivalima i onda ne mogu uživo biti na projekcijama jer ih nije uglavnom ni bilo i ne mogu osjetiti bilo publike. To je užasno čudna situacija. Sjediš u sobi u Zagrebu ili ti se prikazuje negdje na drugom kraju svijeta, a ti uopće nemaš osjećaj da se išta događa. Ne znaš koga gleda, da li ga neko gleda, kakve su reakcije, jesu li pozitivne, nisu. Vrlo, vrlo neobična stvar.
A uspijevate li, film još uvijek igra, koliko razumijem, i po festivalima i po kinima u Hrvatskoj? Ili
u
verzijama kina?
Film je sad u toj nekoj, ne znam kako bi je nazvao, sporadičnoj distribuciji. U Hrvatskoj, sada kako se naravno situacija s koronom bila poboljšala, onda su mnoge projekcije se organiziraju po svuda. Tako da smo imali sad u Karlovcu projekciju, imamo na Hvaru ovih dana, imat ćemo na Korčuli, u Vinkovcima, na raznim mjestima ovog ljeta, u Šibeniku će se moći pogledati film. Biće sad projekcija i u Beogradu sljedeći tjedan u Kulturnom centru Grad 15.7. Tako da ono, mislim, kako je to akademski film, mi tu zapravo nemamo pravu neku distribuciju, u smislu da sad imamo nekog kako taj film okolo nudi i gura, nego uglavnom funkcioniramo po pozivu. Dakle, neko nas zove, hoće prikazati film, mi kažemo super, može. Tako da, ali film se i dalje pušta i traži, to je ono što je meni jako drago i važno.
A dosta stvari nosi ovaj jedan film. Znači, o jednoj mladosti je vaš prvi dugometražni, vaš diplomski rad, film o vašem nekadašnjem najboljem prijatelju i ostalom film o vama samima. Šta biste željeli da publika ponese sa sobom kad završi zadnji kadar u filmu?
Teško pitanje. Pa ja bih htio, mislim, možda bi najviše od svega volio da ljudi shvate koliko je bitno komunicirati svoje emocije i pozitivne i negativne i koliko zapravo problema u međuljudskim odnosima proizlazi iz nekomunikacije. I ono što mi je jako drago da kad se film prikazivao u Zagrebu na Human Rights Film Festivalu, to je 7 dana bilo online, ja sam skoro svaki dan, zapravo ne, svaki dan sam dobivao u inbox jedno 10 komentara ljudi koji su, nisu samo hvalili film, nego su pričali o nekim svojim problemima i iskustvima kao da je film nekako otvorio neke kanale komunikacije koji su prije bili zatvoreni, i to je nešto što bi zapravo najviše volio, da ljudi shvate da treba komunicirati ono što osjećaju sa svojim najbližima i da je to izuzetno važno.
Imam još samo jedno pitanje. Nazivaju vas jednim od najkreativnijih hrvatskih dokumentarista. I ovaj film je onako neočekivan, 70 minuta priče ispričane kroz fotografije i audio sjećanja. Jedna veoma intimna priča. A kako su vam budući planovi za neka buduća snimanja?
Pa, mislim, za početak meni je najvažnija ta vizualna komponenta filma. Ja mislim da je film prvenstveno vizualna umjetnost, i kad gledam filmove i kad ih radim, trudim se da oni imaju tu neku kvalitetu. S druge strane, trudim se u svakom svom filmu isprobati nešto novo. Jer inače mi se to skupa ne bi bilo toliko zanimljivo i zabavno. Tako da sad radim svoj novi film, dokumentarac također dugometražni, koji se bavi izbjegom u El Shat. To je jedna epizoda iz Drugog svjetskog rata, kad je 28.000 ljudi iz Dalmacije, uglavnom ljudi iz malih mjesta i sela, bilo evakuirano u egipatsku pustinju, gdje su živjeli neke godine, neke dvije godine dana. I u tom filmu ću, koji će isto biti dobrim dijelom arhivski, ću probati eksperimentirati s nekim igranim rekonstrukcijama, sa animacijom, tako da ću probati još malo iskoračiti u nepoznato. Također će biti film sastavljen, zvučni dio od intervjua sa preživjelim ljudima koje sam pronašao i intervjuirao. Tako da će biti opet neka kombinacija slika iz prošlosti, zvukova i sadašnjosti, ali sa tom nadogradnjom da ovaj put osim fotografija i tih nekih filmskih materijala bi to trebalo biti i tih igranih rekonstrukcija, animacije i možda još nečega.
Razgovor sa Ivanom Ramljakom o njegovom filmu O jednoj mladosti možete naći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Proces proširenja Evropske unije će dobiti na značaju, jer ako Evropska unija ne popuni balkanski prostor, popunit će ga neko drugi ko nema evropske standarde, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa poslanik Evropskog parlamenta iz Slovenije Franc Bogović. Razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na koji način Slovenija može pomoći zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja, što je navedeno kao prioritet predsjedavanja Vijećem Evropske unije?
Prvo što je bitno je to razumijevanje, jer ja vidim i tu baš ne razumijem dobro kakva je situacija u zemljama takozvanog Zapadnog Balkana, i tu Slovenija sigurno je u prednosti, jer smo svi bliski, poznajemo više razmere, tako da znamo i to koliko je bitno da procesi idu dalje, ne da se stoji na mjestu kao što se stoji sad posljednjih par godina. Ovaj prostor, ako ga neće zapuniti Evropska unija, zapunit će ga neko koji nema ove iste vrednoće kao što ima Evropska unija, tako da je jako značajno da se zna samo da je to bitna stvar da krene ovaj proces. A s druge strane, bit će i ovaj summit, a u pripremi na taj sastanak pokušat će se i neke dogovore kao što su recimo Severna Makedonija i ove priče koje otežuje ovaj proces.
Mislite li da možemo očekivati da tokom predsjedavanja Slovenije bude ubrzan proces pristupanja Albanije i Sjeverne Makedonije?
Naš pokušaj Slovenije je baš u tome da se Sjevernu Makedoniju i Albaniju da ide oficijelno ovaj proces, i sa druge strane da se otvaraju nova poglavlja za one koje jesu već u ovom procesu.
A da li podržavate proces proširenja koji bi uključio i Bosnu i Hercegovinu koja, nažalost, još uvijek nema ni status kandidata?
Uvijek kad pričamo o Kroacima, uvijek se priča tu i u Bosni i u Kosovu. Zna se koje su i problemi, naročito u Kosovu. Odnosi u regionu jesu jedna jako značajna stvar, a cilj je Europske unije da zapuni ovaj prostor u svim zemaljama. Ako me pitate za godinu, ne mogu vam otvoreno kazati kakvom brzinom će to ići na sve.
Ali premijer Janša, predstavljajući prioritete, je naglasio i značaj istočnog evropskog susjedstva. Šta o tome mislite?
Europska unija, obično pričamo o ovoj mehkoj moći, ne pričamo o tvrdoj moći, znači kao što znamo imamo tu istaknuto pitanje relacije sa Rusijom, tu ima onda i Ukrajina odmah iza Rusije, relacije sa Turskom i ovo što se zbiva ili u zemaljima Zapadnog Balkana ili na ovom istoku jako utiče i na političku scenu i inače na život u Europskoj uniji, kao što smo bili pričali u posljednjim 10 ili 7 godina poslije ovih kriza sa migrantskim problemima koji jesu posljedica sukoba u ovom dijelu, a Europa u tom dijelu nema neke prave aktivne vloge, neko ono na kraju dobije ove posljedice ovih sukoba.
Vi ste i član delegacije u parlamentarnom odboru Europska unija Srbija.
Ova korona kriza zaustavila i saradnju između ovih delegacije. Recimo, ja sam bio sam u prošlom mandatu i sad sam u delegaciji za Srbiju i prije je bilo i puno ove saradnje da smo išli kao delegacija u Srbiju, oni su dolazili na pola godine, mi smo išli dole za pola godine vamo i bilo je više kontakta i ja mislim da je ovaj parlamentarni kontakt nužan da se i na više razina radi sa zemaljima koje prilaže. Kao što sam kazao, sad u posljednjim godinama to nije bilo moguće, a s druge strane isto i ova COVID kriza do neke mjere je pokazala da direktni u Srbiji oni su primili vakcinu iz Rusije, iz Kine, iz Europske unije, jednu vakcinu Kinez prime predsjednik Vučić, Dačić Rusku, Ana Brnović Europsko. I u tom pravcu na neki način prati se izbivanje u Srbiji, koja je zemlja kandidatka za ulazak u Europsku uniju, a ima i svoju autonomnu vanjsku politiku. Tako u tom dijelu ponekad ima i neko nerazumijevanje tu Europske unije za ovakve politike. Inače, i Europska unija nije baš se iskazala u ovim posljednjim godinama da bi otvarala poglavlja, da bi se radilo na tome, nego se više isto ukvarjala sa problemima koje su i vezani na COVID krizu, pa i ponekad i na ove poteškoće kao što su kad se prati pravna država u zemaljima Europske unije, kao što su Mađarska, Poljska, pa i u posljednje vrijeme ponekad priča se i u Sloveniji.
U Europskom parlamentu dosta kritike se čulo nakon što je premijer Janša predstavio prioritete. Šta mislite o njima? Koliko su opravdane?
Pratim ove optužbe u Sloveniji posljednjim 15 mjeseci, kad je u martu preuzeo, malo više preuzeo predsjednik Janša vlado i to je ova naša slovenska opozicija lijeve stranke, tu imamo i predsjednicu socijalista gospođu Tanja Fajon koja iz mjeseca u mjesec pokušava da izvozi ove naše unutarnje cene u Europski parlament. Do nekle je uspjelo, ali na kraju vidjeli smo i to da su bile najgore optužbe baš od socijalista iz Slovenije i liberala od Slovenije, da su i predsjednik ovi koji su zastupnici ovih partija ponekad i jesu bili kritični, upozorili, ali upotrebili su drukčiji žargon nego što su naši kolege. Tako da ja mislim da nije bilo to dobro ni za njih, ni za Sloveniju, ni za Europsku uniju da se unutarnje političke teme toliko istaknu u Europskom parlamentu.
Koliko će ova COVID kriza koju ste već spominjali uticati na opredjeljenja i prioritete Slovenije?
Sigurno je COVID kriza pustila velike posljedice u Europskoj uniji i sad i došli smo ono vrijeme kad imamo vakcinu, sad se traži od ljudi da što više prime ove vakcine, da na kraju ne bude opet ovog četvrtog talasa. A s druge strane, fokus je isto i na gospodarskom, znači ekonomskom okrevanju, i tu znamo da je sad bio prihvaćen ovi Recovery and Resilient Fund, znači da su zemlje pripremile ove programe i sad smo baš u periodu kad se odobravaju programi zemalja, tako da što prije mogu da koriste novac, pomoć zemaljama za brži izlazak iz krize. Drago mi je bilo to što sam vidio da ove prognoze za Europsku uniju idu iz mjeseca u mjesec na bolje, tako da sad već priča se negdje oko skoro 5% rasti za ovu godinu, tako da ove mjere koje je prihvatila Europska unija dobro su primile. A ono čega se svi plašimo je da zbog nedovoljnog vakcinisanja ne dođe do opet problema da se zatvaraju granice ili da moraju da ljudi ostaje kod kuća.
E sad zadovoljni situacijom u Sloveniji što se tiče vakcinisanja?
Nisam zadovoljan. Mi imamo negdje tamo oko 1/3 ljudi koji su primili dvije vakcine i sad na proljeće kad je pao dio ovih koji imaju probleme sa COVID-om i interes je pao. Tako da bojim se da ovo što imamo sad nije dovoljno da preprečimo ovi sljedeći talas na jesen ove godine. Pokuša se što više da se aplaudira na ljudi da idu i da prime ovu vakcinu, ali ima tu ljudi koji imaju inače problem da neće primiti vakcine, pa ponekad na početku ovog procesa isto, ja mislim da je štetila vakcinaciji i rad naše slovenačke opozicije koja je ponekad malo pravila miks bitke protiv COVID-a i protiv vlade i što je pripremila vlada nikad nije bilo dobro. Tako da ja mislim da smo se malo sami krivi, a nadam se da ćemo što više primiti ovih vakcina. Baš je bilo sad da bi trebali, ako bi htjeli da se na vreme vakcinisamo 100.000 ljudi sedmično da bi primala vakcine, ali stvari su rezultati sasvim drugčiji, nema i njih 10.000.
A šta za Sloveniju praktično znači ovo predsjedavanje Europskom unijom?
Prvo što je, svako predsjedavanje je promocija, znači ja se nadam da će i sad COVID dopustiti da mogu ljudi da dođu u Sloveniju. To je jako značajno, jer tako znači prva promocija Slovenije u Europskoj uniji. Stalno predstavništvo tu u Bruselu imamo, prije smo imali 57 ljudi, sad ih imamo 230. I ostaće i više tu i na neki način i čitava domaća administracija na svih ministarstvama treba puno da radi i bolje se ljudi upoznaju sa ovom Europskom unijom, upoznaju kolege po različitim zemaljama, tako da to je veliki doprinos tome. A treća stvar koju ja uvijek spomenem je to da je jako značajno i da ljudi u zemlji poznaju više kakav je rat u Europskoj uniji. Više sad priča o tom u dobe kad se predsjeduje, recimo ja koji dolazim iz Krškog, 1. oktobra, 1. 10. organiziram baš jednu konferenciju na temu pasna sela tu u moje opštini, bit će 300 ljudi, puno iz inostranstva i naši ljudi će sarađivati o ovim eventima. Tako da ima više stvari gdje je jako značajno za zemlju da predsjeduje i neki je to isto na kraju ispit ako administracija može da radi ovako veliki posao. 2008. dobro smo Slovenci odradili, ja sam siguran da ćemo i ove godine.
Razgovor sa Francom Bogovićem pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.